қастерлеген елін де жерінерек батырларды мадақтап айту керек. Ерден батыр есімін жырға қосам, ой соларсың, өткенге болсаң зерек. Шежіредей сөйлетіп ой құратты, мансұқ еттім өзіме сол мұратты. Балалардың ұрпақ қайтып кеткен мұрасындай кеудемнен сел жырақты. Мамыражай, ел тыныш биес ауған, қырдың келі қызыққа енді ауған. Келе жатты бұқпалап қоғаншылар, қап қараңғы, бір түні жұлдыз жауған. Ештеңеден хабарсыз тыныш түнде, естіледі алыстан тыныс үнде. Әр ауылға сыналап, жауда енді, бұралқы итте аралап, жүрген күнде. Бұққан жаудың қашанда іс айлалы, талай жанды жазықсыз қан жайлады. Есерленген қоқанға қарсы тұрып, жүрегінде батырдың кек қайнады. Жасық тұрып тобымен бүкіл елден суырылып шықты сонда, батыр ерден қаһарланып қылышпен тураған да жапырылып қашты дейді жауда келген.